dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan. Menteri Luar Negeri pastikan garis batas RI Malaysia di Kalimantan Utara disepakati. Bersama saya Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana menyampaikan, setibanya di pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros, Presiden dan Ibu Iriana melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bone untuk meninjau pemberian bantuan pompa air. Dari Kabupaten Bone, Presiden dan Ibu Iriana melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sinjai untuk meninjau Rumah Sakit Umum Daerah RSUD setempat. Yusuf Permana menjelaskan, di RSUD Presiden akan melakukan peninjauan fasilitas rumah sakit dan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang telah berjalan di sana. Peningkatan populasi penduduk dunia yang diproyeksikan mencapai 8,6 miliar orang pada 2030 membawa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan global, terutama protein hewani yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden K.H. Haji Ma'ruf Amin saat membuka ASEAN Pacific Agriculture 2024 di Grand City Convention and Exhibition Hall, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 4 Juli. Menurut Wakil Presiden, kawasan Asia Pasifik dengan garis pantai yang panjang dan luas memiliki beberapa negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang berpotensi besar memenuhi kebutuhan pangan dan menyumbang 5% dari ekonomi global.
Hal ini menjadikan kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan strategis yang tidak hanya menjadi pasar, namun juga sebagai pusat produsen perikanan global. Indonesia dan negara kepulauan lainnya di Asia Pasifik, seperti Filipina, Jepang, atau bahkan negara Mikronesia juga melihat kekayaan laut ini sebagai peluang bagi perekonomian.
Lebih lanjut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang hampir 60% wilayahnya berupa perairan, menjadikan penerapan konsep ekonomi biru sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Indonesia juga telah memantapkan visi dan misi ke depan untuk menjadi poros maritim dunia dengan terus meningkatkan kontribusi sektor kelautan atas perekonomian nasional dan mengembangkan program-program nasional yang mengedepankan inovasi di bidang perikanan dan pariwisata laut. Oleh karena itu, menurut Wakil Presiden, kerangka kerjasama pengembangan ekonomi biru di kawasan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga menggandeng pelaku usaha dan investor, juga akademisi untuk menciptakan arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Prancis mengadakan pertemuan kelompok kerja bersama atau Joint Working Group ke-13 di bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan inovasi yang berlangsung di Universitas Negeri Surabaya pada 2 hingga 5 Juli 2024. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti mengatakan, melalui kelompok kerjasama ini, kemitraan Indonesia-Prancis diharapkan dapat menjadi lebih kuat. Suharti di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 3 Juli berharap kerjasama antara Indonesia dan Prancis dapat mendorong tercapainya luaran pendidikan yang semakin baik dan hasil riset yang bisa dimanfaatkan oleh kedua negara. Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Fenom, mengatakan pemerintah Prancis terbuka untuk menerima semakin banyak mahasiswa Indonesia yang berkunjung dan belajar di Prancis. Fabien mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting bagi Prancis. Prancis memiliki ketertarikan yang besar untuk belajar dari Indonesia. Duta Besar Prancis juga mengharapkan terbangunnya kerjasama dengan Indonesia dalam jangka waktu yang sangat panjang. Provinsi Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Mayors Forum 2024 atau Forum Wali Kota Internasional 2024. Seperti dikutip detik.com, Kamis 4 Juli, acara ini diselenggarakan pada 2 hingga 4 Juli 2024 di Jakarta, Indonesia. Forum Wali Kota Internasional berupaya mendukung pemerintah daerah dan regional untuk berbagi pengalaman, pelajaran, hingga praktik dengan fokus pada percepatan implementasi Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah dan regional. Pada pertemuan International Major Forum 2024, Jakarta mengangkat tentang Building of Livable and Sustainable Global City. Dalam tema tersebut, Jakarta mengangkat 3 isu utama yaitu aksesibilitas, kelayakan huni, dan lingkungan. Forum ini diselenggarakan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Jakarta bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa, Perserikatan Kota, dan Pemerintah Daerah di Asia Pasifik dan Koalisi Lokal 2030. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memastikan persoalan garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara sudah selesai. Menyusul tercapainya kesepakatannya akan dapat segera dituangkan dalam nota kesepahaman formal. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad bin Hasan di Kuala Lumpur, Rabu 3 Juli, Retno menyatakan, negosiasi 2 segmen perbatasan darat yaitu di Pulau Sebatik, proses teknis sudah mencapai tahap akhir. Dengan demikian, garis batas yang membagi Pulau Sebatik menjadi bagian Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara dan Malaysia di negara bagian Sabah dapat segera ditetapkan. Menteri dalam pernyataan persnya menyampaikan, langkah selanjutnya kedua pihak akan menyiapkan rencana lapangannya akan digunakan sebagai lampiran nota kesepahaman. Sementara pada segmen perbatasan laut, ia menyatakan, negosiasi masih dilanjutkan untuk kawasan internal dan gap area di Laut Sulawesi. Menteri berharap ada komitmen yang lebih kuat dari kedua belah pihak dalam perundingan batas maritim untuk memperoleh hasil yang baik dan saling menguntungkan. Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Zest Tutong, mengatakan, negaranya sedang mencoba berkolaborasi dengan Indonesia dalam berbagai isu, termasuk mineral penting dan perubahan iklim. Demikian disampaikan Dutton pada saat perayaan Hari Kanada dan Canada Day di Hotel Fairmont, Jakarta pada Rabu 3 Juli. Dutton menjelaskan perubahan iklim berdampak pada seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, melainkan juga Kanada. Kami ingin berkolaborasi dalam berbagai isu, termasuk mineral penting, dan tentu saja bekerjasama secara erat untuk menangani isu perubahan iklim saat tidak hanya berdampak pada Indonesia tetapi juga Kanada. Kami sangat senang bisa benar-benar terlibat di negara ini. Banyak bantuan dan kemitraan dalam hal mengatasi plastik, rehabilitasi mangrove dan gambut, pertanian berkelanjutan, kehutanan, dan tentu saja ekonomi biru. Jadi ini sangat penting. Duta Besar Dutton menyatakan perusahaan Kanada tidak hanya berminat berinvestasi di Indonesia, namun juga berbisnis di Indonesia. Ia mengaku pihaknya sedang mempercepat penyusunan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Kanada yang perundingannya kini sudah memasuki putaran ke-8. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Rabu 3 Juli mengusulkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjalankan perdagangan secara barter sebagai cara untuk menghindari sanksi keuangan negara-negara barat untuk menghambat kerjasama ekonomi. Ketika berbicara pada pertemuan di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai di Astana, ibu kota Kazakhstan, Sharif mengenang Rusia dan Pakistan selama periode Soviet menggunakan sistem barter. Menurut dia, sekarang ada waktu yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan dan perbankan serta melanjutkan dan memperluas hubungan dagang kedua negara berdasarkan barter. Sharif mengatakan pihak pilihannya tersebut akan sangat menguntungkan Pakistan serta membantu mengatasi masalah banyak tantangan lainnya. Saudara, berita ini kami akhiri dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Ya pendengar, kali ini saya hadir ke ruang dengar Anda dengan Meranda Diplomasi yang kali ini membahas tentang Indonesia dan Australia sepakati peningkatan kerjasama investasi. Indonesia Investment Authority, INA, dan Kedutaan Besar Australia menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan kerjasama investasi Australia di Indonesia. Ketua Dewan Direktur INA, Rida Wirakusuma, dalam keterangannya di Jakarta 2 Juli lalu mengatakan, nota kesepahaman ini merupakan langkah penting dalam menarik dan meningkatkan investasi Australia di Indonesia. Melalui kemitraan ini, pihaknya berharap dapat mendorong investasi signifikan Australia dalam sektor-sektor penting yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Direktur INA Rida Wirakusuma dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams. Kemitraan itu adalah kelanjutan dari program Invested Australia Suit East Asia Economic Strategy 2040 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Jakarta pada September 2023. Rida menjelaskan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi Australia ke Indonesia, termasuk melalui Australian Embassy Jakarta Investment Deal Team yang baru. Australian Embassy Jakarta Investment Deal Team memadukan sektor swasta, pemerintah dan layanan pembiayaan untuk mendukung investasi dari Australia ke Indonesia. Tim ini akan bekerja sama dengan INA untuk mengidentifikasi aset dan struktur yang sesuai, memastikan bahwa peluang tersebut sudah siap untuk diinvestasikan oleh para investor Australia. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, mengatakan pihaknya terus memperkuat kerjasama ekonomi strategis dengan Indonesia, yang merupakan salah satu mitra utama Australia. Australian Embassy Jakarta Investment Deal Team akan bekerja sama dengan INA untuk menghubungkan proyek-proyek Indonesia dengan para investor Australia untuk menciptakan peluang bisnis dan lapangan kerja bagi kedua negara. Dan pendengar, sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 Juli 1927, berdirinya Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama Cipto Mangunkusumo, Sartono Iskak, Cokro Adisuryo, dan Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. Partai Nasional Indonesia merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Karena saat itu Partai Nasional Indonesia menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh Partai Nasional Indonesia, termasuk Soekarno. Ia dimasukkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Beralih ke peristiwa pertempuran Kursk pada 4 Juli 1943. Pertempuran Kursk adalah pertempuran Perang Dunia Kedua antara Jerman dan Uni Soviet. Pertempuran Kursk berlangsung di front timur dekat Kursk, Uni Soviet. Pertempuran yang dimenangkan oleh Uni Soviet tersebut berlangsung pada Juli sampai Agustus. Pertempuran ini tercatat sebagai perang tank terbesar di dunia. Hampir 3 juta orang, 8.000 tank, dan 5.000 pesawat tempur berperang dalam satu hari. Menjadi momen adu tembak terbesar dalam sejarah umat manusia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Republik Filipina. Hari Republik Filipina, juga dikenal sebagai Hari Persahabatan Filipina-Amerika, adalah sebuah peringatan di Filipina yang diadakan setiap tahun pada tanggal 4 Juli. dulunya merupakan hari libur resmi yang ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan untuk merayakan penandatanganan Perjanjian Manila, yaitu melepaskan kedaulatan Amerika Serikat atas Filipina dan mengakui kemerdekaan Republik Filipina. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 4 Juli 1946 di Manila, ibu kota Filipina. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nofrizal Tahar pada Selasa 2 Juli mengatakan, industrialisasi pengelolaan sampah menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk mendukung upaya penanganan sampah di Indonesia. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan sambil lalu, tetapi membutuhkan penanganan yang serius. Secara khusus, Nofrizal Tahar meminta kepada jajaran pemerintah daerah di kabupaten kota sebagai regulator tidak lagi terlibat langsung dalam melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah, akan tetapi menyerahkan kepada pihak profesional yang memang memiliki kapasitas pengelolaan sampah dan limbah. Terkait industrialisasi pengelolaan sampah yang menggunakan prinsip ekonomi sirkuler, dia merujuk kepada penggunaan teknologi untuk memanfaatkan sampah agar tidak berakhir tercampur di tempat pembuangan akhir, seperti menggunakannya untuk energi dan bahan baku industri. Menurut Nofrizal Tahar, pengelolaan sampah di Indonesia punya potensi yang besar dan banyak yang belum dimanfaatkan. Nofrizal memberi contoh bagaimana industri pakan ternak di tanah air masih melakukan impor tepung jeroan untuk bahan baku. Padahal menurutnya, pengelolaan sampah dengan teknologi maggot untuk mengurai sampah organik akan dapat membantu menggantikan komponen pakan yang saat ini masih diimpor tersebut. Selain itu, Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyoroti potensi sampah menjadi energi yang dicanangkan di 12 kota dan pengelolaan sampah menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel yang mengolah sampah organik sebagai bahan bakar alternatif di berbagai industri. Secara khusus mengenai Refuse Derived Fuel, Nofrizal Tahar mengatakan, Indonesia sudah memiliki potensi off-taker atau pengguna termasuk industri semen yang tersebar di 31 kota kabupaten di 15 provinsi dan PLTU di 47 kota kabupaten di 26 provinsi. Potensi off-taker Refuse Derived Fuel lain adalah industri pupuk di 7 kota kabupaten di 5 provinsi, industri kertas dan pulp di 31 kota kabupaten di 7 provinsi, dan industri tekstil 34 kota kabupaten di 3 provinsi.
We'll be right back.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, jika berwisata ke Sulawesi Selatan, cobalah mengunjungi Desa Wisata Baleangin. Desa Wisata Baleangin merupakan salah satu desa wisata yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024. Anugerah Desa Wisata Indonesia merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa Wisata Baleangin kerap dijuluki permata tersembunyi yang menawarkan pengalaman wisata yang unik dan memikat di Sulawesi Selatan. Salah satu keunikannya adalah memiliki landscape gugusan batuan kars terbesar kedua setelah Tiongkok Selatan. Pendengar, Desa Wisata Baleangin terletak di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dari pusat kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, desa wisata ini dapat ditempuh sekitar 1 jam 30 menit. Desa Wisata Baleangin berada dalam gugusan kars, sehingga banyak memiliki daya tarik wisata seperti Taman Batu yang berusia 5 hingga 15 juta tahun yang lalu. Di sekitar wilayah itu, Anda dapat melakukan trekking dan berselfie ria dengan landscape batuan kars yang unik. Ada pula lukisan purba tertua di dunia yang diperkirakan berusia 45.500 tahun dan menjadi saksi bisu peradaban manusia purba. Lukisan ini memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan dan seni manusia prasejarah. Pendengar, Baleangin juga memiliki banyak air terjun. Anda bisa mengunjungi lokasi air terjun untuk menikmati kesegaran air dan kesejukan alamnya. Anda pun bisa menyusuri Sungai Batangé dengan aktivitas river tubing. Hamparan sawah dan aliran sungai menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam menikmati nuansa pedesaan atau perkampungan di desa wisata ini. Anda bisa menikmati keindahan pemandangan desa dengan menyusuri desa menggunakan ATV. Untuk bermalam di sana, Anda tak perlu khawatir. Ada Zulu Park dan Kausan Resort. Bermalam di sana, Anda akan merasakan akomodasi berkualitas dengan sentuhan alam yang nyaman.
Setia,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Buat Anda yang suka berpetualang, menjelajah alam bebas, dan mencoba hal-hal baru, Indonesia Festival Outdoor atau IndoFest 2024 kembali hadir di Jakarta, tanggal 4-7 Juli 2024 di Jakarta Convention Center. IndoFest 2024 dimeriahkan dengan ratusan brand ternama dari berbagai produk perlengkapan outdoor, pakaian adventure, alat camping, sampai sepeda. Tahun ini, IndoFest mengusung tema IndoFest Gear, singkatan dari Green Equality Action and Responsibility, dengan tagline More Outdoor, Less Waste. Tak hanya berbelanja, ada kegiatan yang bisa diikuti dari indoor sampai outdoor di IndoFest 2024. Datang ke sini, Anda bisa belajar melakukan kegiatan outdoor, sehingga buat pemula tidak perlu khawatir. Ada banyak sekali workshop dan demonstrasi tentang apa saja yang dibutuhkan saat berkegiatan di alam bebas. Di area outdoor, Anda bisa mencoba miniatur panjat tebing atau merasakan sensasi virtual reality adventure. Yang selalu ditunggu-tunggu adalah pertunjukan musik. Tahun ini, IndoFest 2024 ditargetkan dihadiri 50 ribu pengunjung.
We'll be right back.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Ofra. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Cintaku dari penyanyi asal Indonesia, legendaris Chrisye. Cintaku memiliki aransemen musik pop yang upbeat dan ceria dengan lirik yang puitis. Lagu ciptaan Eros Djarot dan Debby Nasution ini menggambarkan tentang perasaan jatuh cinta dan betapa menyenangkannya perasaan itu. Lagu Cintaku terdapat dalam album Badai Pasti Berlalu yang rilis pada tahun 1977. Album ini menjadi album masterpiece sekaligus album legendaris dan masuk peringkat pertama di dalam daftar 150 album Indonesia terbaik majalah Rolling Stone Indonesia bulan Desember tahun 2007. Lagu-lagu di album ini yang menjadi lagu tak lekang oleh waktu diantaranya adalah Badai Pasti Berlalu, Serasa, Semusim, Merpati Putih, dan Cintaku. Pendengar, inilah Chrisye dengan Cintaku. Selamat mendengarkan.
Betapa nikmatnya tercumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan.
Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cinta betapa nikmatnya tercumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan.
Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku kelola asmara seindah
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.